Nei, men vi får komme I gang med en ny episode av Kulturkrigen, og I dag har vi med oss en gjest, og en kvinnelig gjest. Det på tide. Yep. Det vi snakker med mange, vi menn som snakker med mange menn, så da det kjekt å kunne snakke med kvinner.
Men vi synes det ekstra kjekt når det noen damer som har lyst til å prate liksom, om disse her temaene her. Mm. Så da var det veldig gøy å få deg her, Sølvi.
Jo,
vi kjenner, har jo kjent hverandre en stund. Men det kunne vært kjekt om du ville bare si litt grann om hvem du og så skal vi litt etter hvert gå litt mer inn I historien din og hva som liksom har ledet opp til at du sitter her og med på Kulturkrigen. Men bare fortell først litt om deg selv.
Ja, jeg heter Sølvi. Jeg 34 år gammel, snart 35, trolig nok. Og så nå har jeg bodd I Bergen I snart 10 år. Kom for ett år på Bibelskole, og så ble jeg værende, for jeg likte Bergen, men mest folka. Og så har jeg gift, har en mann og en datter på snart 3 år. Så, og så jobber jeg I en kristen friluftsbarnehage.
Og for, jeg husker ikke om det var det cirka en måned siden, eller litt mer enn det, så kom du og sa at... du har opplevd at Gud har trykket på deg at du skal begynne å skrive I avisen, og jeg vet jo du har vært en ivrig kulturkrigenlytter I mange år, så det betyr at liksom tematikken som vi snakker mye om, det tydelig at det har liksom engasjert deg og sånn.
Ja.
Men så kjente du at det begynte å trykke på at du selv skulle skrive, og nå har du skrevet to saker inn I dagen. Kan du fortelle litt om hvorfor all verden gjorde det?
Ja. Det vel, det går jo langt tilbake da, men... helt siden jeg var frelst som 19-åring, så jeg bare kjent at jeg har hatt en sånn... Jeg har engasjert meg for veldig tydelige spørsmål, som jeg ikke helt har kunnet forklart, når jeg har på en måte sett saker om det angående pride, om det syndig menighet, og alle disse tingene. Jeg har merket at det har vært noe I meg som på en måte har vært veldig opptatt av disse tingene. Men også, så når dere begynte med den podcasten, og... jeg hørte på det, så var det som at dere bare snakket om alle ting jeg går og tenker på. Og jeg synes det var så godt, på en måte, fordi at det var liksom, åh, jeg ikke en egen, og så sitter med så tydelige, store spørsmål. Og man kanskje følte seg så alene, spesielt som kvinne, da. Fordi man tenker at, ja, men, jeg har alltid følt meg litt sånn dyster. Jeg vet ikke, for jeg har hatt veldig sånn der opptatt av sånne store, tydelige spørsmål, og vært veldig reflekterende som person, som folk har kanskje tenkt det litt, ja. Ah, det litt dystert. Liksom, for
det var voldsomt, Sølvi. Du alle disse alvorlige
temaene. Ja, ja. Nei, men liksom, jeg kan reflektere om døden, jeg kan reflektere om så utrolig mange ting, og jeg bare har liksom, hva dette her for noe? Jeg har ikke helt visst hva jeg skulle gjøre med alt som på innsiden. Og så har jeg historie, sant? Slete med angst, og ville absolutt ikke være I front på noen som helst måte. Så for meg har det ja, det har bare låget der. Og så har det på en måte gitt litt gjensvar når jeg har hørt på dere, og jeg har bare kjent at det noe jeg skal med den stemmen. Mm. Nå I det siste så har jeg bare kjent at Gud virkelig har trykt på det. Jeg har jo vært I en sesong av, sant, jeg har vært I, har jo en datter på snart 3 år, så har jeg vært på permisjonslivet, og jeg har også studert litt teologi og pedagogikk, det glemte jeg å si. Så jeg har på en måte vært på en måte der jeg har vært I mange år, der jeg bare kjent at Gud har jobbet med meg, spesielt på Bibelskolen, der jeg kom jo til Bergen for å gå der, og så har jeg bare kjent at Gud har virkelig jobbet med djupe ting I meg, og jeg har fått vokst med han, og så har liksom ikke blitt noe mer av det som har vært på innsiden, men for noen år siden så begynte jeg å skrive før jeg studerte. Jeg bare kjent at jeg fikk åpenbaringer, jeg fikk tanker, jeg hadde bare masse spørsmål, så jeg bare, jeg satt meg på kafé, og jeg bare tok med meg PC-en, folk trodde jeg studerte, liksom, men nei, da, jeg bare skrev masse greier. Og så var jeg sånn, ok, Gud, kanskje vil du jeg skal skrive bok, men det ikke noe jeg har noe, det ikke min plan, absolutt ikke, men jeg bare kjenner at jeg må få skrive. For jeg har så mange refleksjoner. Og så ble det liksom stopper for det da jeg begynte å studere. Og så ble det gifte meg, og så ble det mamma. Og så det siste året eller halvåret, så har jeg bare kjent at Gud virkelig har vekt noe i meg. Jeg tror det vitnesbyrdet mitt da, som vi kanskje kommer tilbake til, han har bare vekt opp igjen. Og dette var egentlig noen veker før, jeg kan jo si det med Charlie Kirk, liksom, jeg kjente at det var noen skifte i meg. Mm. Og der jeg blant annet delte vitnesbyrdet i menigheten, der jeg kunne merke jeg satt på bussen til på vei til jobb, jeg bare merket at tårene bare rann, for jeg bare kjente at Guds ånd kom over meg, og jeg bare visste at han vil noe med livet mitt. Og så det med skriving har ikke vært noe sånn, en sånn stor plan der, at jeg, nå har jeg en stor plan om å skrive bok eller noe, men de siste månedene så har jeg på en måte bare kjent mer og mer en sånn tydelighet om at jeg må formidle det som jeg har på innsida. Og så var jeg på en sånn der gründerkurs, der jeg spurte, ok, er det noen som har noe som de har lyst til å gjøre, som Gud kanskje har lagt på hjertet, som du aldri har sagt ut høyt før? Mm-hmm. Så det var den første som rekte på han da, og jeg sa, ja, skrive bok om vitnesbyrdet mitt. Og så så jeg på en måte sa det høyt ut, og i den perioden så bare kjente jeg, og jeg sa til Gud bare, jeg har bare så lyst til å leve, liksom, gå etter din plan, ikke min. Jeg, og sant, den skumle bønna, bruk meg Gud, sant, og skjer det. Da kan det skje store ting. Og så tenkte jeg ikke så mye mer med det med skriving, men og så satt jeg og leste i jula, fikk mye tid til å lese, bare kjente at Gud jobber virkelig med disse tingene, og der jeg kjente at jo, jeg skal begynne å skrive igjen. Og med en gang jeg faktisk bestemte meg for det, så jeg hørte jo på Kulturkrigen en kveld i januar, det var vel med Rania, noen dager etter den kom ut, og så husker dere snakket om det med at, sant, vi ser at Gud reiste opp flere kvinner, og det var fint at han reiste opp flere kvinner, og så bare var det noe i meg som bare ga et skikkelig gjensvar og bare sa ja. Det er på en måte, det er tid nå. Jeg har bare kjent i flere måneder at Gud sier det er tid. Der han har sagt, reis deg, bli lys. Og så den kvelden da, før jeg skulle legge meg, så fikk jeg liksom noen tanker i høyde. Ok, Gud, jeg vet ikke om det er noe med skriving og avis, fordi det er noen ting som bare har vært inni meg, og jeg kjente også når jeg begynte på høgskolen på NLA, så fikk jeg også en kjærlighet for å skrive. For det var ikke noe jeg, det var egentlig noe jeg sleit veldig med i oppveksten på skolen. Det var ikke en ting som jeg var veldig flink i. Jeg hadde lyst til å formidle noe, men det kom liksom ikke ut sånn som jeg ville det. Men da fikk jeg på en måte litt verktøy da, til at jeg kunne skrive på en god måte. Men også la jeg meg den kvelden, jeg tenkte ikke noe mer med det, liksom. Og så fikk jeg en veldig, veldig tydelig drøm. Der jeg satt i et rom, kommer en kvinne inn til meg, og så spør hun meg, hva skal du skrive om? Veldig tydelig. Og så er jeg bare, og så begynner jeg å snakke om ekteskap mellom mann og kvinne, og det går inn i det med synd i menigheten, og så bare ser hun på meg og bare, ok. Og så tar hun frem en sekk, legger ut to gaver, en stor øse i sølv og en stor sleiv. Og jeg tenkte bare, ja, men jeg skal jo ikke få gave for det, liksom. Og så ser hun på meg og sier jo, nå skriver du og sender inn. Og så går hun ut, og så våkner jeg. Veldig, veldig tydelig. Og så jeg er jo litt sånn i ørska når jeg står opp, men jeg bare sånn, Gud, dette var veldig tydelig. Og så kan jo man tenke, ja, men dette var noe jeg tenkte på før jeg la meg, dette har jo ikke så mye å si kanskje, men samtidig så visste jeg bare, nei, jeg vet at Gud kan gi drømmer. Og så jeg bare visste at det lå nok i det, men da kunne jeg på en måte søke opp denne symbolikken i disse gavene da. Og da gikk det veldig mye inn i det Gud har talt til meg, det må være tydelig å gi av det du har fått, og å tale Guds sannhet. Det bare samstemte med så masse av det Gud hadde talt til meg i, ja, gjennom i mange år. Og jeg bare kjente at det virkelig var tid. Så det var jo på en måte, det var skikkelig overveldende, men det var veldig godt å få nesten en instruks på hva jeg skulle gjøre, fordi at jeg har ikke visst hva jeg skal gjøre med alt dette her, og det var nesten som at Gud sier, nå er det tid. Nå vet du hva du skal gjøre. Og ja, så det var litt om det.
Og så satt du deg ned og begynte å skrive, så du sendte inn til dagen. Hva var det, hvorfor ville du begynne å skrive om ekteskap og synd i menigheten? Det er ikke sånn selvfølgelig ting som...
Nei.
Fortell, hvor liksom... Bare, kan gjerne gi oss litt sånn essensen av budskapet da.
Jeg begynner jo det første innlegget med, som heter da, Guds bud er gode, er vi villige til å stå for deg? Fordi jeg har jo levd liksom et liv, ikke bare som en helhjertet kristen, som har levd helhjertet for Jesus. Jeg har jo levd et liv i synd, jeg har vokst opp kristen, men det var på en måte vanskelig å leve som kristen. Jeg hadde ingen kristne venner, og det var veldig lett å bli dratt med på ting som man innerst inne visste at det er ikke det jeg egentlig ønsker. Men jeg hadde heller ikke fått et sånn ekte møte med Jesus.
Mm.
Og så, men mens jeg levde i synd, jeg skriver det om at jeg levde i samboerskap, og dette var etter vart frelst, og så kjente jeg bare at det var ikke noe jeg ønsket, for jeg visste jo at jeg tror på deg, Gud, og jeg vet at dine bud er gode.
Mm.
Derfor jeg vil ut av dette. Mm. Men det var jo vanskelig, så jeg erkjenner jo at det er kjempevanskelig når du først lever i det, fordi at man har kanskje ikke folk rundt en som som støtter en i det da. Jeg bare kjente at jeg vet at hvis Gud er god, da er hans bud gode. Og så min bønn var jo nesten hjelp meg, Gud. Hjelp meg virkelig. Så det kom jo til et punkt der jeg flere år etter videregående, jeg ble så desperat. For jeg, sånn at jeg levde jo på en måte i angst, og jeg følte meg veldig begrenset som menneske. Der jeg var bare veldig tydelig at hjelp meg, Gud, du må ta meg ut av dette her. Jeg bare vet det er noe mer enn dette livet her. Og han sendte meg til Bergen. Så, jeg tror jeg bare har hatt en sånn nidkjærhet for sannheten. Sant? Jeg har ville hatt sannheten, og jeg... Det verste med når jeg levde i synd, det var liksom det hvis kristne så på mitt liv og tenkte, hun elsker ikke Gud. Fordi at det så ikke sånn ut, sånn som jeg levde. Men sannheten var jo at jeg gjorde det.
Mm.
Jeg bare hadde rotet meg inn i noe som jeg bare visste at ikke var rett. Og jeg visste at Gud hadde en bedre plan for meg. Jeg visste bare ikke hvordan det så ut. Og jeg trengte hans hjelp. Jeg måtte jo gå i tro også da. Jeg måtte jo faktisk flytte til Bergen, men han gjorde det virkelig lettere med at han satt meg virkelig fri fra et liv i angst og frykt. Jeg var 25 år da, og livet mitt ble totalt snudd opp ned på en dag. Og da gjorde det lettere for meg. Han gjorde meg bare klar for alt han hadde for meg, for å faktisk komme til Bergen, og han dro meg fysisk ut fra synden. Men jeg måtte jo selvfølgelig gå på det. Jeg måtte jo gå i tro. Jeg måtte jo forlate det. Så det var jo på en måte, det er jo noe, jeg måtte jo på en måte vende om fra det livet.
Mm.
Så det er jo det med også, jeg taler veldig i det første innlegget, at vi skal jo ikke endre Guds ord etter våre liv.
Mm.
Men det er jo, Guds ord skal endre våre liv. Og det visste jeg på en måte. Det er jo, han er min skaper. Han er min Gud. Jeg er ikke herre over han. Jeg har på en måte alltid måtte elske Jesus, selv om jeg har levd sånn som jeg har gjort.
Ja. Jeg synes det er så fint når du snakker for det. Jeg tenker på at Guds godhet driver til omvendelse.
Mm.
Og du skriver jo i starten av det innlegget, du hadde et innlegg i starten av mars, og et i slutten av mars.
Ja.
Så i det første her i starten av mars, så skriver du at hvis Gud er god, må også hans bud være gode. Og det er noe med at når vi snakker om omvendelse, når vi snakker om Guds bud, Guds rammer, Guds ordninger, og så videre, så er det helt utifra det med at men Gud er god. Når vi snakker om at folk må omvende seg, så er det fordi Gud er god. Å vende seg til han som er god. Det er egentlig det du beskriver. Jeg synes det er bare veldig fint, måten du snakker om det på.
Ja. Ja, og jeg har jo nesten sett med en frustrasjon over at man kan ikke folk bare forstå det. Sant? Og da jeg går jo inn i det med den norske kirke, for jeg har jo sett veldig tydelig der at hvis jeg ikke kan snakke om Guds bud som gode, tror du da virkelig at Gud er god? Og hvem er det vi snakker om? Liksom, snakker vi om samme Gud? Fordi jeg, sant, jeg skriver jo det, men jeg trengte ikke å bli bekreftet i min synd, jeg trengte frihet ifra den. Og jeg tror ikke det finnes sann frihet hvis du ikke får oppleve omvendelsen. Jeg var liksom usikker hvordan jeg skulle skrive det innlegget. Jeg var sånn, hvor tydelig kan jeg være her? Og så ble jeg kjent mer tydelig. Og så kjente jeg bare sånn, Gud, jeg er ikke redd for å snakke om synd. Og synd for meg, det er ikke noe annet enn å snakke om kjærlighet og nåde. Fordi at det er sannheten. Og om Jesus er sannheten, så er jo på en måte, han er jo kjærligheten. Da er, og så tar jeg opp det med, liksom, når Jesus møter kvinner ved brønnen, han sier til og med synden hennes. Og hun går ikke og springer og sier, jeg har møtt en som sier, eller Messias som sier at jeg fordømmer deg ikke. Hun sier faktisk, jeg har møtt Messias som
fortalt meg som alt har fått,
jeg har gjort. Fortalt meg alt det gale jeg har gjort, men fordi hun møtte kjærlighet, så forstod hun at han er god. Og jeg tror jeg bare har hatt en sånn visshet om at Gud er god, og så har jeg på en måte levd i en verden som har vært tung, og det har vært kjempevanskelig, fordi jeg, man lever i en fallen verden, sant? Og det er vanskelig. Men Gud virkelig har vært der og hjulpet meg, og jeg ser jo, kan du se tilbake at herligheten har vært der og der og der og der. Det er vanskelig av og til å se det der og da. For det har vært et veldig vanskelig liv, men nå kan jeg bare se tilbake på og se at Gud har vært der. Det er en velsignelse, det livet. Selv om det var ikke det kanskje der og da, men alt har liksom peket mot dette i dag da.
Og jeg synes det er så fantastisk. Mange har kommet og sagt til meg, liksom, jeg lurer på, liksom, skal jeg starte en podcast, skal jeg skrive noe? Og så kommer tanken, som bare sånn, men det finnes jo allerede så mye. Det er så mye bøker der ute, det er så mange podcaster, det er så mange, liksom, det trengs det ennå en, liksom. Og så husker jeg det var jo akkurat det samme jeg tenkte før vi startet denne podcasten. Og jo mer vi holder på med dette, jo mer jeg tenker på sånn her, vi trenger massevis av frimodige stemmer, av alle typer mennesker, fra alle typer vinkler og erfaringer. Og de tingene som du skrev om i den første saken, det går liksom rett til kjernen av hva dette er, sant? Og vi har en podcast som, der vi peker mye på tingene som er feil, men hele tiden prøver vi å dra det inn til det, sånn at, ja, men det er en bedre historie vi egentlig ønsker å fortelle, at Gud er god. Vi må peke på synd, fordi at det leder oss til Jesus og friheten i evangeliet. Men å høre det liksom fra den vinkelen, både fra en kvinne, men også gjennom din personlige erfaring og historie, midt liksom inn i kjernen, det synes jeg bare helt fantastisk, og det bare minner meg om det. Takk Gud for at du reiser opp bare flere og flere folk. Så jeg tenkte bare, det må vi ta tak i podcasten, og bare sånn der, yes. Og pluss at, å høre litt av din vandring på det, og sånn, det gir jo andre frimodighet. Sånn. Derfor jeg er helt sikker på at folk sitter og hører på noe. Akkurat sånn som du hørte på podcasten, og du hørte Rania, som basically ingen visste om, og så plutselig bare kjenner hun at hun skal skrive noe, og så bare bang, så åpner det seg
en dør. Altså, i oktober i fjor, eller hva det var, fra det ingen som visste hvem var.
Og på samme måten, sant? Og når du hørte det, så treffer det hjert. På samme måte er det helt sikkert folk sitter og hører på noe, og det bare, de har en eller annen drøm, de vet at Gud har vært på dem på en ting, de ønsker, mye grunn til vi startet denne podcasten, var denne opplevelsen av at, vi kan ikke være stille mer. Vi må si noe,
liksom. Det presser seg frem, og følelsen.
Yes. Og takk, altså, det har bygd seg opp over lang tid, og så bare sånn, nei, vet du hva, vi må bare bruke stemmen vår, vi får bare på en eller annen måte få det ut. Så derfor er det så utrolig kult, og spesielt for unge kvinner som hører disse tingene her, til å bare sånn her, kom igjen folkens, vær frimodig, og da bare kjenner jeg at du er et forbilde i det, Sølvi, og det er kult å snakke med deg nå, liksom, du akkurat har begynt å hoppe inn i det, for jeg er helt sikker på at, sant, når man gjør de tingene som Gud kaller oss til, så begynner man å ta de stegene i det små, men så vil Gud bare øke og øke og øke den innflytelsen. Så jeg synes det er veldig gøy, sant, når om noen år, når du har skrevet en bok som bare blir en bestseller, og liksom, så bare fikk vi være med på helt i starten av den historien, så bare, det er utrolig inspirerende, selv.
Og så synes jeg det er det er veldig kult med deg, for nå har du vært åpen her, som ikke har vært sånn veldig sånn detaljert konkret, så har du vært åpen om at sånn, du har hatt angst, du har hatt frykt. Men du har jo vist over tid da, det her med at selv om du har angst eller frykt, selv om du er redd, så bare gjør du masse ting likevel.
Ja.
Og så du sa at du var på grønne kurs, og sånn, ok, rekke opp hånda for å si noe ting. Og så er du det første som gjør det. Og det er jo noen ting som er veldig kult med deg. At du kjenner på frykten, men så gjør du det likevel.
Og det er jo det som er mot.
Ja.
Sant? For mot er jo ikke fravær av frykt.
Nei, det er ikke det.
Det er å handle på tross av frykten.
Ja.
Så det er bare sånn enormt inspirerende med mot.
Og nå har jo jeg levd i 25 år. Jeg var bunden av frykt. Liksom, det var ikke en følelse av frykt, jeg var bunden av frykt. Så det at jeg bare kan leve nå og bare kjenne på frykt, det er jo fantastisk for meg. Så når, det er jo ubehagelig å kjenne på frykt, men jeg går bevisst imot den. Fordi den har fått bunde meg i så mange år at jeg må... jeg har bare kjent at Gud virkelig har tatt meg, at jeg kaller deg utenfor komfortzonen din. Og når jeg hørte det, så var det sånn, det blir sånn, å hjelp, men samtidig er det godt, fordi jeg vet at det er der jeg vekser. Så jeg har nok helt siden jeg kom til Bergen, jeg har alltid søttet meg i posisjoner der jeg alltid kan vokse litt. Fordi at jeg gjorde det aldri før. Jeg var liksom lammet av frykt. Der folk på en måte kjente på nervositet, så var jeg livredd. Så når jeg ble fri, det var jo som et tak som bare... vart løftet fra høyden mitt, et slør som vart dratt av ansiktet mitt, og så for meg er det sånn, det er et privilegium å bare kunne, bare det å kjenne på, og jeg er nervøs, og jeg kjenner på frykt, liksom, for meg det er ingenting, på en måte, og det betyr ikke at jeg ikke liksom, det er jo mange ting jeg ikke gjør, selvfølgelig, fordi at jeg kjenner på frykt, vi alle på en måte kjenner jo på frykt, men jeg må måtte sette meg i den posisjonen av at, her kommer jeg til å gå imot den frykten. Og det er jo litt sånn, jeg har på en måte sett litt sånn fiendestaktikk over mitt liv, og fyller meg med frykt for at dit skal ikke du gå. Men da er jeg litt sånn, der skal jeg gå. Så det er på en måte litt sånn payback.
Ja. Ja, virkelig. Ja. For når du snakker, så bare blir jeg minnet om en, om det er en visjon jeg fikk for mange år siden, som var litt i konteksten av det som vi på en måte opplevde, bare en økende, sånn aggressiv liberalisering av kirken i Norge, men også bare mer og mer det som på en måte etter hvert ble woke-fenomen og sånn, så opplevde liksom, i mange år så opplevde at det var et sånn enormt tabu å si noe om det. Det var liksom nesten ingen kristne som liksom tørte å si noen ting, og alle holdt hodet nede. Og det var en sånn enorm stillhet. Og i det så fikk jeg som en visjon av historien om David og Goliat. Og når David kommer til brødrene sine og skal komme med mat til dem og sånn, og så kommer Goliat, og så begynner han å håne Guds hær. Og så på en måte er det et eller annet som vekkes i David da, når han hører det. Sånn her, hva er det denne her fikk? Hvordan lar dere han holde på? Liksom? Det er et eller annet inni han. Men så er hele Guds her bare lammet av frykt for han her kjempen. Livredde. Og det var ikke som jeg så det at Guds menighet i Norge var som Guds her. Bare lammet av frykt av disse her Goliatene. Mye av disse her kjempene som Pride og en del av disse her stemmene som var sånn, man var livredd liksom, for å touche det eller si noen ting og alle holdt hodet nede. Og så var det som jeg så for meg på en måte, akkurat som når David gikk imot Goliat, at Gud vil vekke opp Davids ånd i Guds menighet i Norge. Og det som skjer når David slår Goliat, er det at plutselig så blir det sånn at det snur hele atmosfæren. Så fra at det var frykt over hele Guds hær, så kommer David og så brytes det av. Og det som skjer videre er jo det at frykten kommer over filisterne, og israelittene jager dem. Så det er akkurat som sånn at det trengs bare noen da, til å være med og bryte den stillheten og den frykten. Og det er akkurat som at den ånd som var i Davids reise i han, den smittet over på mange. Og jeg tror det er det vi har opplevd og fortsatt i ferd med å oppleve i dette landet, det er det at en etter en etter en etter en har begynt å bruke stemmen sin og på en måte Davids ånd, den der liksom, vi kan ikke sitte og se på dette her liksom, vi kan ikke bare tolerere det, vi må bruke stemmen min, det må være tydelig. Og når man gjør det, så er det akkurat noe som blir brutt. Og så bare kommer flere og flere og flere sånne folk. Og, så når du forteller din historie, så er det, det er basically, din reise er jo på en måte reisen ut av angst og frykt. Og så er det ikke bare at du da liksom ikke er i frykt lenger. Men nå sitter du, og så når du skal først skrive noen ting, så er det liksom en av de mest kontroversielle temaene ever. Det er liksom, det er en enorm sånn kontrast da, i den historien. Og derfor synes jeg det passer utrolig godt å snakke om det på denne podcasten, for det er liksom, det er i så stor grad en sånn ånd av hele denne podcasten er det. På at å være en stemme, en frimodig stemme midt imot de tingene der. Kan ikke du fortelle litt om den andre,
Andre innlegget?
Det andre innlegget og innholdet i den?
Det som var med det, for jeg hadde jo ikke, sånn, jeg hadde ikke plan om å skrive et innlegg, men også ble det to, og jeg hadde egentlig ikke, jeg hadde i hvert fall ikke plan om å skrive to, men jeg kjente meg faktisk ikke ferdig når jeg hadde skrevet det første innlegget. Jeg tror det var litt, etterpå så forstod jeg litt en introduksjon for det andre innlegget. Der jeg fikk på en måte skrive litt hvor jeg kom ifra, men, og det er også noe jeg ikke helt kunne forklart, for det med norsk kirke, det låget veldig på meg. Og jeg, når jeg studerte, så var, jeg hadde praksis i den norske kirke, så det var mitt mer innblikk i det, og det er kjempefine folk der, og så har jeg liksom vært frustrert med den veien de har gått, på en måte med å invitere synd inn i kirka, fordi det er jo på en måte det vi snakket om, dette med at, ja, men, liksom, eller det å skrive det med, det fører ut til adskillelse fra Gud, det er alvorlig.
Mm.
Og jeg har bare virkelig kjent på at det er et alvor over det.
Mm.
Og at Gud, han er nådig, men vi har et valg, og vi kan velge å vandre vekk fra han. Og jeg tenker at når mennesket kanskje møter Jesus, og et sterkt møte med han, og så kommer det kanskje til den norske kirke, som kanskje mange bare kjenner den norske kirke, og så får de et utvattnet budskap om ikke, sant, det er ikke hele evangeliet. Fordi nåde og omvendelse, det henger jo uløselig sammen. Og jeg tenker at ja, det er skikkelig alvorlig. Og jeg bare kjente mer og mer trykk på det. Og jeg har ikke visst helt hva jeg skulle gjøre med det, for jeg var litt sånn, ok, skal jeg jobbe i norske kirke? For det er jo på en måte det min utdanning til seg, at jeg kan jobbe der. Men jeg kjente bare, jeg skulle studere det, teologi og ledelse, som jeg gjorde. Samtidig så jeg var villig til å gå på et intervju i norske kirke. Og det har jeg sagt til deg senere, at det var jo den veka dere hadde gitt ut podcast om «Er det håp for norske kirke?» Det var i permisjonstid, altså jeg gikk på trilletur, og jeg skulle liksom på en måte oppsøke den kirka, og så tenkte jeg, vet du hva, Gud, jeg er villig. Om du vil bruke meg der, jeg er villig.
Ja, ja.
Men samtidig hadde jo de samme tankene som dere, sant? Er det håp? Kan jeg bli brukt? Og så tror jeg også bruker mange der inne, men det er jo litt på man ser liksom veien den går, og det er mange gode folk der, men det er liksom hva man åpner opp for.
Ja, altså det er alvorlig du setter ord på der også da, med at hvis noen faktisk blir frelst med Jesus, og så oppsøker den norske kirke, kommer inn der, og de har møtt Jesus, de ønsker å følge han, og de er på en måte i et stadie der de er villige til å gi avkall på det gamle livet. Og så kjenner de inn der, og så plutselig risikerer de da å få beskjed om at nei da, alt er fint. Det er ingenting du tror.
Men dette skjer jo nå.
Ja.
Sant? Fordi at i lys av dette med at menigheter over hele spektret i Norge og rundt omkring i Europa, så er det mange flere folk som blir frelst og kommer inn i menighetene enn det har vært på lang, lang, lang tid. Og det er liksom en etter en som bare popper inn her og der, og det har vi opplevd i vår menighet også. Så ser vi jo det at dette skjer jo i norsk kirke også. Og tallene for første gang nå i fjor gikk jo oppover i den norske kirke på grunn av dette. Og så er det på en måte fantastisk at disse menneskene møter Gud og nysgjerrer på Gud, og så er det naturlig at de kjenner til den norske kirke, at det er det som er mest, jeg forstår hele den mekanismen. Men så er det jo nettopp det her med at men det er jo skummelt. Og det blir utrolig trist, og jeg er sånn glad for at kan komme noen og ta litt stafettpinn med deg og merke, kan vi snakke mer? Vi har snakket så mye om det. Vi har tatt for kvote på å snakke om det. Men,
nei, ikke ferdig.
men det er ganske seriøst, sant? Og jeg har en person som er disippelgjør som hadde akkurat den prosessen han møtte Jesus hjemme, og hans naturlige ting var å dukke opp i domkirken her i Bergen, og så deler de ut pride-snop og alt mulig, og han merker at dette ikke den Jesus som jeg møtte.
Ja, det var jo veldig artig, for det kan gå andre veien, men han gikk jo riktig vei da. Men jeg synes det er herlige vitnesbyrdet han har, at han kommer inn der på sånn her, det her er bare ikke den Jesus jeg møtte.
Og det er ikke en teologisk ting, eller det er bare for en erfaring av en Jesus som har forandret hans liv. Og så er ikke det er ikke det han erfarer der.
Jeg husker han fortalte det. Sånn, men det her er, han kjente ikke igjen den Jesus han møtte når han gikk inn der.
Så det er faktisk det er ganske seriøst. Det handler ikke bare om liksom, folk fra andre menigheter som skal... Nei, det handler jo egentlig om landet vårt og folket vårt og de folkene som møter Jesus og de som er nysgjerrige og som er lengtende. Hva evangelium er det de får?
Ja, og jeg sånn, i oppveksten så var jeg sånn, jeg skjønte jo aldri dette med de ulike kirkesamfunnene. Jeg tenkte sånn, enten tror du på Jesus, eller så tror du på Jesus. Og jeg husker jo sånn, vi var, sånn, det var en kristen familie, og jeg var sett på som, vi var den superkristne familien på den lille heimbygda, og så, men også var det på en måte folk så veldig åpne, vi går i kirka, og så bare spurte jeg, men er du kristen? Ja. Tror du på Jesus? Nei. Og jeg forstod det aldri, og jeg var sånn, og jeg sant, vi var på en måte pinsevenner, men jeg skjønte ikke hva det var. Jeg var sånn, ja, men enten tror på Jesus eller ikke. Hva er alle disse ulike veiene? Og så har jeg fått litt mer kunnskap opp gjennom årene, men og så har jeg på en måte skjønt litt mer på hvor norske kirker har vært på vei da. Og hvorfor kanskje mamma hadde tatt litt avstand. Men jeg det har jo bare låget på hjertet mitt, fordi at det handler jo om å forkynne Jesus, og bredden og fylden av hvem han er. Og det er jo det med å si at jeg har ikke noe behov for å peke på andre, for at andre lever i synd, men jeg har behov for å peke på Jesus. Og jeg tok jo også opp dette med den unnskyldningen til de skjeve, som jeg tenkte, nei. Fordi at, liksom, jeg er helt enig, vi kan bli bedre på å møte mennesker, de kristne har ikke vært perfekte i å møte mennesker med kjærlighet og vært Jesu eksempel på det. Men det er jo dette med at det jeg tror utifra hvordan jeg har sett den norske kirke, så er det med at jeg tror ikke det handler om at retorikken har vært for kald eller kjærligheten, og det har nok den også vært. Men jeg tror det handler om å snakke om omvendelse. Fordi det stikker. Og jeg kunne ha vært der jeg levde i synd og tenkt sånn, nei, jeg vil ikke ha den guden. Jeg vil ha guden som passer inn i mitt liv. Og det gjør vondt, så selvfølgelig det kan støte meg å få den sannheten. Men jeg tenker at jeg vil ha sannheten. Og så jeg lurer på hva den norske kirke vil ha. Hva er det de vil gi til de som kommer til kirka? Og jeg er jo der at jeg tror at det sikkert hadde vært mer forfølgelse hvis den norske kirke hadde vært tydelig på synd. På at du må omvende deg. Fordi at det er jo på en måte man skal fortelle et budskap som klør i ørene. Men sannheten er at vi er kalt til å fortelle budskap som stikker folk i hjertet. Det som virkelig fører til en helhjertet tro. Og noe som der jeg satt på bedehuset med mamma når jeg gikk på ungdomsskolen. Og jeg husker det var noen som snakket om dette med at er du lunken, så spyttet han det rett ut. Og det stakk i meg. Det stakk. Fordi jeg visste at jeg hadde en fot der og en der.
Ja.
Og jeg bare kjente sånn, ja, men Gud, du er jo god. Men jeg bare kjente at, ok, da er det jeg som gjør noe. Jeg må få beina mine på rett side.
Men det er så bra det du sier med at da er det jeg som må gjøre noe, i stedet for at reaksjonen blir, da må Gud forandre seg.
Ja. Så, han er god.
Men han er jo god.
Eller de som må slutte å snakke så fordømmende.
Ja.
Og at vi snakker om ramme. Vi har ramme for alle ting. Vi har ramme for barna våre. Hvis Gud er en god far, så selvfølgelig har han ramme for oss. Og det er ikke alltid populært. Det er ikke alltid, man er kanskje trassig. Nei, jeg har ikke lyst. Ok, jeg vet det er bra for meg. Så vi gir barna våre ramme som vi mener er godt for deg, men så klandrer vi Gud for at han gir ramme for oss. Så nei, vi trenger rammene, og det er godt, og det er han vet hva som er best for oss.
Men igjen også, det bare, jeg kjører meg gjenta meg selv, men den responsen du da hadde når du hørte det, for det er en sånn typisk historie som andre har spunnet til, at jeg var ung, satt på bedehuset, det var en fyr som sa det, at ja, Gud vil spytte deg ut hvis du eller lunke igjen, og det var en traumatisk opplevelse for meg, og satte dype, dype spor og sår i meg, og derfor er bedehuset et sted for mørke menn, og det er farlig, og vi må egentlig få barnevernet inn til å undersøke, og til sånn at vi får redde ungene ut, og så videre, og så videre. Sånn. Det kan være bare
for ja, men det er en klassisk historie.
Ja, sant? En veldig klassisk historie. Men bare det at din respons var at, men Gud er god, det er som å ta et valg. Det er som å forholde meg til den han er, fordi han forandrer seg ikke. Så jeg må velge, vil jeg da, i stedet for å ha en fot i hver leir her, vil jeg da gå mot han, eller vil jeg gå vekk fra han? Og du har valgt å gå mot han. Ja. Eller til han, mot han, hørtes, kunne jo høres ut som å gå mot han. Ja.
Og selvfølgelig, det var en vei som var full av feil, men det er jo også det jeg snakker om, at det er en forskjell å falle i synd og ikke se problemer med synd.
Ja.
Det forandrer alt. Fordi at Gud vet til og med at vi faller i synd. Vi er ikke perfekte. Han vet vi er støv som det står. Han vet hva han har skapt. Men hvis vi sier at det er ikke problemer med synd, så sier vi at Gud er en løgner. Ja. Det er alvorlig.
Ja, det er det.
Og jeg, på en måte, jeg har ikke forstått hvordan såkalt kristne miljø kan på en måte si noe annet. For meg er det utenkelig, fordi ja, da er ikke det på en måte Gud vi vil ha. Da vil vi leve som resten. Vi er meint til å se annerledes ut. Vi er meint til å være lys i en mørk verden. Men hvis vi skal ligne på mørket, hvor blir Jesus av?
Sånn at vi kommer stadig tilbake til dette. Liksom. Mm. Men dette er jo litt refreng vi kan ha hele tiden, og det er evangeliet. Når vi akkurat feiret påske, og dette er liksom kjern. Hvorfor døde Jesus på langfredag? Og så stod opp igjen på første påskedag. Hvorfor døde han? Han døde på grunn av synd. Altså hvis ikke vi kan snakke om synd, da er ikke påsken med evangeliet, det er hele kristendommen, det er meningsløs.
Det er helt bortkastet da.
Det er det korset handler om.
Det er jo det som jeg sier, at da er Jesu kors forgjeves.
Ja, ja.
Hvorfor kom han? For han gjorde ikke for det var behagelig
Nei.
Å henge på det korset. Han gjorde det for meg og deg.
Ja.
Og det er jo det beste budskapet vi kan forkynne. Det er det beste budskapet vi kan gi til det andre. Men det er jo noe vi har blitt redda ifra.
Ja.
Og det er viktig å få med hele sannheten. Fordi jeg er litt sånn, ja, men hva holder jeg på med om jeg ikke forteller sannheten? Da vil jeg ikke gå. Da er det bare en klubb.
Men det er så viktig, det her med at det er, jeg vet at det er, av og til kristne synes det er litt sånn utfordrende med, og sånn, må vi snakke så mye om synd? Altså, nei, synd er jo aldri poenget. Problemet kommer når en ikke kan snakke om synd. Det er da vi må snakke om synd. For hvis den begynner å bevege seg mot at vi ikke skal snakke om synd, eller at synd ikke finnes, eller at ikke det er så farlig, det er da en virkelig begynner å berøre egentlig hele frelsespørsmålet. For hvis det ikke er synd, så var det ingen grunn for Jesus til å komme og dø. Og det er ganske heftig. Det rokker ved hele fundamentet for vår tro. Det er litt som i 1. Korinther 15, når Paulus snakker om at hvis Jesus ikke stod opp, så er vår tro intet. Det er, så hvis vi ikke snakker om synd, hvis ikke vi kan snakke om synd, så er det egentlig det samme som å si at vi har ingen tro. Det er det samme som å si at det finnes ingen frelse. Da har vi ingen Jesus egentlig. Det er derfor vi må snakke om det.
Yep. Og det høres jo som at vi driver liksom i menigheten bare det eneste vi driver lekser opp om alt som er galt og sånne ting. Og det er veldig lite fokus egentlig.
Ja, det er det.
Det er bare å gå inn og høre på søndagsforkynnelsen, så hører jeg jo det.
Men vi har stort fokus på det Jesus har gjort for oss. Vi har stort fokus på etterfølgelse og følge oss og overgi vårt liv til han. Og bøye oss for han. Og i alt det så ligger det implicit at vi lever i ydmykhet for for Jesus. Og så har vi ingen problemer med å være tydelige på rett og galt. Men det er ikke sånn at liksom det er fokus vårt, men i denne podcasten så må vi hele tiden peke på det, fordi at dette her er begynt å bli renset ut. Og vi husker jo at Rania snakket jo om det, når vi hadde hun her, enten var på selve podcasten eller i samtalen utenom, med hvordan hun ble helt sjokkert over det, at hun ble frelst. Av at folk ikke, i menighet etter menighet, da hun besøkte og skulle prøve å finne et fellesskap, så tørte de ikke å snakke om de tingene. Hun hadde til og med spørsmål liksom, i forhold til sitt eget liv, i forhold til livet hun hadde levd, og hvordan ser dette ut, og hva er greit, og hva er ikke greit. Folk bare ville ikke snakke om det. De hadde ikke lyst til å ta ordet i sin munn. Så derfor må vi snakke om det.
Men nå bare kommer på, jeg må nesten lese opp, for i dag så klarte jeg endelig å få unna en del sånne e-poster fra lyttere som har ligget og ventet veldig lenge. Det skjer litt for ofte. Det,
beklager alle lyttere.
Ja, beklager, kjære tid altså. Det er så dårlig. Så jeg fikk unna det som lå i inboxen i dag, i en sånn skippertak. Det synes jeg var så herlig, for at der er det, var det en som skrev inn, for han hører på, det kan godt være, han hører det her også, det vet jeg ikke. Men han er ateist. Han har skrevet inn tidligere også, da, og synes det er herlig å høre på podcasten. Og så skriver han også at det er veldig fascinerende å være ateist, men være mer enig med den kristne når det kommer til moral og etikk. Takk igjen for en fantastisk podcast, det dere gjør er livsviktig for Norges fremtid.
Ja, det er jo ganske rått å si det, ja. Når til og med våre egne brødre og søstre mener at det er farlig.
Ja, sant? Og så sitter jeg, minst en ateist, kanskje flere, og hører på, og synes det her er helt topp.
Ja. Jeg tror det også liksom tyder på at vi bare er på vei mot et rammeløst samfunn, der alt på en måte er lov. Mm. Og så ser man, ja, men kristne står fast, de som tror på Jesus, de står fast på det rammet. Det står større, liksom, for vi tror på en Gud som er den samme, i går og i dag den samme, til evig tid. Så på en måte, det rokker ikke. Og det trenger folk. Man trenger noe stødig. Liksom, barn har nok med å finne ut hva klær de skal ha på seg. De trenger ikke å velge sitt eget kjønn. Folk tror jeg ser det. Folk ser at liksom, det har bare gått av skaftene. Og da ser jeg i hvert fall at de kristne, de står fast. Så da, ja.
Ja, nei, altså, igjen altså, bare tilbake til egentlig starten med at Guds bud er gode. For det gir frimodighet. Når vi faktisk tror at Gud er god, hans bud er gode, eller hans rammer er gode, hans plan for oss er god, det han kaller oss til er godt, han er til å stole på. Når det er vår grunnleggende, hva skal jeg si, grunnleggende tro da, på Gud, så blir det ikke hardt eller tyngende å snakke om omvendelse eller rammer. Det blir befriende. Det oppleves som å komme i kontakt med nåden. Du skrev jo i det her ene innlegget, ja, du sa det jo her også, for noe i sted, det her med at nåde og omvendelse henger uløselig sammen. Og det gjør jo det. Og det er jo, og når han har fått lov til å oppleve nåden, så er jo omvendelse bare en fantastisk ting. Og når han har fått lov til å, om han ikke har vært en bortkomne sønn, men han likevel har fått lov til å smake litt på det som den bortkomne sønnen fikk smake på, bare den opplevelsen av at du kan komme til Gud, selv om du har rotet det til, selv om du har blitt skitten, så kan du komme til Gud, og du kan erfare at han vasker deg rein. Da blir ikke omvendelse hardt. Omvendelse blir en ting du har lyst på. Du har lyst til å løpe til Gud og bli rein. Du har lyst til å løpe til Gud og bli fri. Og det er det vi ønsker at andre skal få oppleve også. Så når vi kaller mennesker til omvendelse, så er det det vi snakker om.
Du tenker på historien om kvinner som kom til Jesus og vasket hans føtter med sine tårer. Og det står ikke nøyaktig hva han var. Han ble kalt en synderinne et sted, men noen av de religiøse ble veldig støttet, som vet ikke du, Jesus, hvem denne kvinnen er. Og så sier Jesus, den som har blitt tilgitt lite, elsker lite. Og da er implicit, den som blir tilgitt mye, elsker mye. Og det er jo det vi snakker om her da. At hvorfor snakker vi om synd? Nei, fordi der synd er stor, blir nåden enda større. For når vi får gitt det til Jesus, når vi erkjenner, vi vender om på gitt det til Jesus, får vi oppleve nåde, renselse. vi får oppleve Guds kjærlighet, vi får oppleve frihet. Det er det vi vil at folk skal ha, men du får ikke den friheten uten å først stille riktig diagnose. Nei. Og komme og si at ja, dette er virkeligheten, og gi det til Jesus. Så det er veien inn, sant? Det, for å få tak i de gode nyhetene, så må man også ha de dårlige nyhetene.
Mm. Og Gud er jo tydelig på det med, sant? Han står deg stolt imot, men det ydmyk gir han nåde. Så det er på en måte hvor vil vi være? Mm. Vil vi være ved hans føtte? Eller vil vi på en måte stå han imot? Og sånn som jeg ser det, så er den norske kirke på, ja, mange av dem har vendt han ryggen. Og jeg synes at jeg har kjent på et alvor over det, og jeg var sånn, men Gud, kan jeg være så tydelig, sant? For det er liksom, det tar vi å snakke om synd. Og så kjenner jeg selv på som en, ikke en som på en måte er så veldig der ute, og har lett for å holde meg i bakgrunnen, men så har jeg bare kjent på det med at, ja, men det er tid for å snakke om det, det er tid for å være tydelig. Fordi at, det er det som du sier, at vi må snakke om de tingene. Fordi at det har bare vattnet ut. Og folk må få oppleve den fulle friheten ved å komme til Jesus. Jeg hadde ikke vært her i dag om jeg ikke hadde vendt om. Jeg tror ikke jeg hadde vært i den fulle friheten jeg kunne vært i hvis jeg ikke hadde gjort noe med livet mitt. Fordi at jeg kan ta ett steg, men så kan, eller Gud kaller meg, og så tar jeg et steg, og så gjør han så masse mer enn jeg kan fatte. Og ja, jeg, og det står jo også dette med at det er jo alvorlig for når lærere og ledere fører mennesket til fall. Og jeg tenker man skal ha stor respekt for det. Fordi at mennesket kommer faktisk til kirkene for å høre om Jesus.
Ja.
Og det skal vi ta på høyst, ja, høyst alvor.
Mm.
Det er jo så heftige ord.
Ja.
Det er sånn, den som leder en av mine minste bort fra meg, det er bedre for han når man får en kvernstein festet rundt halsen og blir kastet i havet.
Ja.
Altså, hva er det som, det er liksom sånn, Jesus, hva er det du snakker om?
Mm.
Det er det jeg får lyst til å si når jeg leser det der.
Ja.
Og ikke mange av dere burde bli lærere, for de skal få en mye hardere dom. Sant? Så det er et ekstra ansvar på de som formidler ordet, de som forkynner evangeliet, de som leder, hva retning er det man leder. Man, på mange måter er jo man en vokter av det evangeliet som blir forkynt. Og hvis man leser Paulus sine brev, så er det på en måte sånne gjenganger, at det er hele tiden bevaringen av det rene evangeliet er ekstremt viktig. Uansett hva side det blir angrepet fra, så er det bare sånn at det rene evangeliet må bli bevart, for det evangeliet er Guds kraft til frelse.
Ja.
Så på en måte ødelegger man det, så på en måte, sant, da blir det følgefeil over hele, ja, hele linjen. Og derfor må vi bare gjenta dette her, om igjen og om igjen.
Jeg tenker jo mennesker som kan oppleve å komme i syndenød, og så kommer de til eventuelt den norske kirke, som ikke tror på at synd er noe, at det der er ikke synd.
Ja.
Og så forteller du at, nei da, forbli der. Og så mener du virkelig, og jeg har liksom lurt på, hvor er sorgen over synden?
Ja.
Fordi det jeg gjør når jeg leser, jeg er det forkynneren jeg tror jeg leste i dag, og bare, når jeg leser om Guds bud, jeg bare, det rakner for meg, fordi at jeg vet bare at han er god, og at Gud, hjelp meg til å liksom følge dine bud, og vi får ikke det til alene, det er jo Jesus, han, det er jo derfor han kom. Og sant? Og jeg skrev litt om at han kom ikke for å oppløse loven, men for å oppfylle den. Sant? Det var jo ikke det at han, nei da, nå er ikke loven, nå skal ikke vi tenke på loven. Han ga oss kraft til å faktisk leve i den. Og liksom, så han forandrer ikke den. Den gjelder fortsatt. Men vi har fått nåde til å kunne, ja, leve det ut. Og det går.
Altså, jeg tenker på det du sa med, liksom, tenk hvis du kommer til den norske kirke, eller hvilket som helst sted for så vidt da, med syndenød. Og vi har alle sammen opplevd å ha syndenød, og så bekjenner du din synd. Eller, for å spole tilbake, ha syndenød, en eller annen salme, jeg husker ikke hvilken jeg snakker om det her, livssaften svant ut av meg. Det er følelsen når du har syndenød. Det er som at du bare kjenner at livssaften bare svinner ut av deg, og det ligger en tung hånd på deg. Og du vet bare at jeg må bekjenne min synd. Jeg må bli fri. Og så gjør du det, og så letter det, og du blir fri. Og den kärleken och den friheten du upplever då när du får låta bekänna din synd är ju helt enorm. Men hvis du går till ett sted så får du ju inte möjligheten till det. Det är samma som att så fratar du folk friheten. Det är nej, vi trycker inte och kör lite till uendligt, men det så, ja, nej, det är så målet och det är så häftigt.
Nej, det är de man målar detta upp för att jag tror att det är väldigt reellt för folk och det är bara viktigt för folk att känna den reella risken av att en ting att forsyne direkt emot Guds ord. Och så är det att vara lite försiktig och törre och snacka om synd. Men jag tror det som är på det vanliga i alla slags kristna sammanhang, det är det att liksom när det kommer till individer så vill vi vara väldigt försiktiga. Och det är som att vi inte tror på kraften i det du säger då. Men vi har erfart kraften i och friheten i att faktiskt få bekänna våra synder. Nå er det ingen steder i Nytt Testamentet der du har en institutionalisert skrifte i greia, men det står om å bekjenne våre synder for hverandre, og så skal vi bli helbredet. Men her er jo en ting som katolikkene har holdt opp da, gjennom den institusjonen, sant? Med å komme og skrifte, bare liksom konseptet at å komme og bekjenne sin synd, og jeg tror det er så mange evangeliske kristne i Norge som er redd for hele det konseptet, men bare det perspektivet at man fratar folk frihet. Och hur många är det sånt som blir den helige ånd trycker på med ting. Och så tör vi inte gå in i materien. Vi bara dyssar det ner eller vi prövar med uppmuntring istället och så tror vi väldigt på uppmuntring, men det är liksom det är fel medicin till detta. Det är fel medicin till syndedöd. Och se att ja men du är god nog så du är. Nej, det är inte där skoet trycker nu då.
Det är inte här friheten ligger. Nej. För friheten ligger inte i oss själva, friheten ligger i Gud.
Det blir falsk frihet.
Ja, det blir det.
Oj oj. Det är så på en måte går vi på en måte går vi i cirkel på en måte gör vi det inte. Det är för att det är någonting med att bara ta liksom samma hamre på en samma grejer från olika vinklar.
Ja. Det är ju sån jag har hört på kulturkrigen i många år och så vet jag att de har sig en sån bekymring och nu bara är vi så blir vi sett på sån mörka män och vi är så hare. Ja. Men kan det vara lite för att jag har ju sett dock i andra settingar och liksom ja. I menighet så bibelskolan men för mig jag hör för mig är det bara kärlek. För mig är det ren kärlek för liksom en god förälder är tydlig. Och en god gud i rätta sättet. En god förälder i rätta sättet. Ja. Sitt barn som blir glad i. Det är något annat hvis man bara hade latt det. Nej då, bara fortsätt du. Fortsätt där du är. Fortsätt i dritten. Och det är ju på något det är den norska kyrkan är. Och snackar om alla som är där och som verkligen bränner för Guds ord som jag personligen har mött. Men det är på en måte ja, de som vet, de vet.
Jag husker för någon år sedan så var det en som kom till mig. Och började att dela massa grejer. Och så var mer och mer som har märkt att ting hänger inte på grejer här. Det är inte på ställ. Att det här kommer inte gå bra. Det kommer inte gå bra för han och det såna jag bör se nu. Jag bör konfrontera han med det. Men så kände jag liksom på såna jag orkar inte. Det är så obehagligt. Och så bara jag bara nickat och smilte och på något sätt lite såna där bekräftat han och tänkte liksom jag bara bli färdig med den här samtalen här för att jag orkar inte gå in i det. Och så gjorde jag det och smilte och nickat och så var det hade bra att han då så bara hörte den helige ande säga det var ju kärlighet.
Ja.
Och så skönte det att det var av kärlek till mig själv. Ja. Att det inte så nå.
Ja.
Det var kun mig, mina behov. Jag syns det obehagligt.
Ja.
Jag syns det obehagligt att ta upp den här tingen. Jag syns det obehagligt att konfrontera han. Jag är så glad i mig själv. Jag är så självcentrerad. Jag är så lite glad i han i förhållande till mig själv att jag väljer att vara snäll. Men jag vet att älska betyder att lägga ner mitt liv och mitt eget behov. Och i det tillfället har det varit att faktiskt snacka med han om det obehagliga, den obehagliga sanningen. Och lägga ner mitt behov då, för det behagliga. Det faktiskt skulle ha kärlek. Och det är så upp ner av det vi sån intuitivt skulle tänka, för vi tänker att alltid då uppmuntring är kärlek. Men i det tillfället där så var det helt motsatta av kärlek. Så Åh, dette her tror jeg treffer så mange. Derfor tenker jeg det, det er bare bra male inn i det, for jeg tror det mange som hører på, som kjenner seg igjen i hele den greien der. Hele hva definisjonen av kjærlighet faktisk er. Og ja, nå kommer vi snart inn i juni måned og sånne ting, og da må vi nok snakke om dette igjen. Hva er definisjonen av kjærlighet? Hva er Bibelens definisjon av kjærlighet? Er det på en måte min egen lykke, min egen tilfredsstillelse, eller å legge mitt liv ned for noen andre? Det er jo det Bibelen beskriver. Jesus viser kjærlighet på den måten at han ga sitt liv. Så kjærlighet betyr jo tydelighet. Og vi vet jo det i forhold til ungene våre. Det hadde vært mer behagelig hvis det bare er ja, kan jeg få det, kan jeg få det? Ja, bare ja. Det er mer behagelig. Men når vi vet at det vil gå dårlig for barna våre når vi sier det, hvem er det da? Er det de vi elsker? Eller er det at jeg orker ikke konflikt? Fordi at jeg er så selvsentrert.
Ja, det er sant. Og det har jo liksom det er jo dette sitatet, love is love. Ja, vatten er vatten. Men kjærlighet er faktisk et valg. Kjærlighet er faktisk, som du sier, tydelighet. Det er ramme. Vi har en god Gud som har gitt alt til oss. Men ja.
Ja, men bra. Det tror vi skal lande det sånn omtrentlig der.
Jeg har et sånn siste spørsmål.
Ja.
For å gå inn i liksom landingsmodus. Og det er det at nå har du tatt et steg, du har vært lydig på dette her som liksom Gud har pushet på, og du har begynt å skrive og legge ut, men det vet jeg at det er bare et sånt steg. Jeg inviterte deg hit, for jeg tenkte at nå må du bare hive bensin på det bålet, nå må du bare kaste deg ut i det Gud kaller deg til. Og så kunne det vært gøy å bare høre til slutt bare sånn her, hva mer? Hvor går ferden videre, Sølvi? Hva er det Gud har lagt på deg? Du har nevnt bok, du har nevnt nesten liksom for å legge en liksom felle for deg her, at du nå skal si ting offentlig, så du plutselig jeg bare vil hjelpe deg og dytte deg ut for stupet da.
Nei, for jeg har jo alltid sagt det at veien har blitt til mens jeg har gått, og jeg har den virkelig. Alt er egentlig bare å kjenne på det forventning om, fordi jeg har bare møtt en Gud som gjør så mye mer enn hva jeg kan få til. Men når jeg går i tro på det jeg kjenner Gud legger på mitt hjerte, så gjør han så mye mer enn hva jeg kan fatte. Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne skrive et innlegg til dagen, sant? Og for noen er det kanskje a piece of cake, men for meg, der jeg har vært, det var ikke en selvfølge, sant? Jeg har slet med skriving, jeg har vært i angst, jeg har absolutt ikke vært en tydelig person, men det er bare Gud. For meg handler det egentlig bare om å Være villig. Og ja, jeg tror faktisk jeg kommer til å bare fortsette å skrive. For jeg kan jeg er litt sånn, jeg kan bare få en overskrift i hodet. Jeg kan få en tanke og så bare skrive det ned, om det er på notatene på mobilen eller om det er i boka mi, så har jeg det der. Og jeg har bare merket at Gud bruker det. Så ja, jeg har kjent på det med bok, så jeg kommer til å fortsette med å skrive, og så kan det hende at det kommer et innlegg her og der. Det kan godt mulig være, for ja.
Ja, men fortsett å skrive, og fortsett å gjøre det som du kjenner Gud legger på deg, og det er til inspirasjon for andre, og det er viktig. Og vi synes det er veldig kjekt å ha deg og inn her, for det er jo litt sånn det med at det får litt flere smaker inn i miksen, får litt flere farger. Det er sånn at jeg og Steinar, vi er svart-hvit, og så trenger vi litt farger inn i miksen av og til, så det er fint.
Ja, helt nydelig. Ja, men du, det har vært utrolig kjekt å ha deg her. Folkens, dere kommer til å høre mer fra Sølvi Falkenstein. Sånn er det.
Så høres vi igjen neste uke.
Yes.